Il-Prim-Ministru Robert Abela fil-Parlament tkellem dwar is-saga tal-vapur Conscience li kien allegat ġi attakkat bid-drones meta kien fi triqtu lejn Gaza bajnuna umanitarja. U ħabba li l-Gvern ħatar surveyor Malti li hu Deżira biex jitla fuq dan il-vapur u jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu. Il-Prim-Ministru ħabba li l-Kaptan aċċetta li jippermetti s-surveyor tal-Gvern li jitla fuq il-bastiment mingħajr ebda kundizzjonijiet minn qabel. Il-ħadd il-Gvern offra l-Freedom Flotilla Coalition tal-vapur biex jgħinu biex il-vapur jissewwa fuq il-baħar, anke għaspejjeż tal-Gvern biex il-bastiment ikun jista' ikompli fi triqtu lejn Gaza, sakemm il-bastiment kien qed iġor għajnuna umanitarja. Il-Prim Ministru Malta qal li 6 membri tal-vapur talbu li jitniżlu Malta u jmorru pajjiżhom. It-talba ġiet aċċettata mill-Gvern Malti u l-ekwipaġġ niżel Malta mill-Forzi Armati ta' Malta dawn tniżlu l-ISA u imbagħad ittieħdu l-ajruport biex jabdu titjira lejn pajjiżhom. Il-sit attivisti skont il-Freedom Flotilla Coalition kienu kollha ta' nazzjonalità Torka. Intant ukoll il-Kap Nazzjonalista kiteb ittra lill-Prim Ministru s-Sibt fejn talab għal laqgħa urġenti li fiha Grek sejjaħ għal Front Nazzjonali Maqut li lin mill-politika partiġana. Fil-Parlament il-Prim Ministru qal li laqgħa li jkun hemm laqgħa u kien hemm ftehim unanimu dwar is-sigurtà tal-ċittadini Maltin kif ukoll in-nies fuq il-bastiment. Barra l-Parlament mal-ġurnalisti il-Prim Ministru qal kien kmieni wis biex ikun determinat jekk il-bastiment kienx il-mira ta' attakk wara l-inċident li seħħ il-ġimgħa. Li fih il-vapur ġarrab sarat, talab il-kawtela kontra l-ispekulazzjoni. Meta mistoqsim il-ġurnalisti għalfejn xi membri tal-ekwipaġġ kienu jsietilqu, il-Prim Ministru ma tax dettalji iżda saħaq li l-Gvern Malti aġixxa mill-ewwel. Sostna li l-Gvern ta' l-għajnuna diplomatika kollha li kienet meħtieġa. Il-bastiment għandu 52 sena kien mingħajr bandiera, mingħajr assigurazzjoni u għammux kategorizzat. Iżda għal il-Prim Ministru l-an tal-vapur kien konfermat li kien umanitarju u li Malta kienet qed tgħin li l-dan jilħaq il-destinazzjoni tiegħu. Għal li jekk l-an ta' dan il-bastiment kien li tingħata għajnuna umanitarja, il-Gvern se jgħin biex il-bastiment jipprovdi l-għajnuna umanitarja. Qabela qal li hemm il-possibilità li l-bastiment ma ġarrabx daqstant ħsarat li ma jħallix ikompli bil-vjaġġ tiegħu. Dan iżda ikun konfermat mir-rapport tas-surveyor. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ lill-Gvern biex ikun iktar trasparenti b'dak li jaf dwar l-allegat attakk bid-drone fuq il-vapur ta' għajnuna barra l-Ibra Territorjali Maltin. Il-vapur Conscience li kienet iġor għajnuna ta' provisti umanitarji għal Gaza kien jinsab għal xiem barra l-Ibra Territorjali Maltin wara li ġarrab sarat sostanzjali wara l-attakk bid-drone e kif gwardi tal-kosta tal-awtoritajiet Maltin rifjutaw permess biex il-vapur jidħol fl-Ibra Territorjali ta' Malta. Bernard Grech f'intervista il-ħadd fuq Net TV qal li l-Partit Nazzjonalisti jappoġġa lill-Gvern fl-isforzi tiegħu biex jipproteġi d-drittijiet tal-pajjiż u l-interess nazzjonali għandu jiġi qabel kollox. Iżda qal il-Kap Nazzjonalista waqt li kien qed jitkellem mal-medja tal-partit, il-Gvern għandu jkun iktar trasparenti. Ħeġġeġ li l-Prim Ministru biex jagħmel laqgħa miegħu fuq dan l-inċident xi ħaġa li l-Prim Ministru aċċetta u fil-fatt saret il-laqgħa. Bernard Grech jikkundanna l-attakk u sostna li s-sitwazzjoni hija waħda delikata u teħtieġ attenzjoni. Grech qal li waqt li hemm tħassib dwar id-destin tal-vapur u l-ekwipaġġ tiegħu, irridu noqogħdu attenti li ma nippreġudikawx id-drittijiet tagħna bħala pajjiż. Qal li hemm mistoqsijiet li jridu jiġu imwieġba. Grech komplejt li kien qed isegwi mill-viċin is-sitwazzjoni flimkien ma' Shadow Ministers oħrajn waqt li appella lill-pubbliku u lill-midja biex jużaw il-kawtela. Intant il-Kabinett dwar il-Sigurtà ta' Iżrael approva tkabbita operazzjonijiet militari f'Gaza, inkluż il-kisba ta' territorju Palestinjan, e kif l-armata sejħet għexieren ta' eluf ta' riservisti għall-offensiva. il-ġnus maquda u organizzazzjoni ta' għajnuna ripetutament wissew dwar katastrofu Oman fiż-żona fejn qed jirrenja jerġa' il-ġuħ wara iktar minn xarejn ta' imblok totali minn Iżrael. Il-Kabinett Iżraeljan iżda qal li bħalissa hemm biżejjed ikel f'Gaza għalkemm organizzazzjoni umanitarji u aġenziji tal-ġnus maquda wissew dwar il-konsegwenzi ta' imblok għal 2.4 miljun ruħ f'Gaza.